Tämä on Podplay Podcast.
Moikka ja tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin kuulijoilta jakson pariin. Nämä on jaksoja, joissa luen teidän kuuntelijoiden sähköposteja omakohtaisista kokemuksistanne liittyen true crime-tapauksiin. Ja taas kerran muistutan, että osassa näistä tarinoista on tunnistettavia henkilöitä, joten jos sun elämää on koskettanut esimerkiksi joku tapaus, josta kuuleminen saattaisi herättää tunteita, suosittelen tutustumaan jakson kuvaukseen, jossa on listattuna kaikki tunnistettavat tapaukset ja sisältövaroitukset. Mainitsen tämän vain, koska Suomi on pieni maa ja on ennenkin käynyt niin, että joku kuuntelija on sieltä oman tuttunsa esimerkiksi tunnistanut. Lisäksi haluan jokaisen kuulijoilta jakson alussa sanoa, että näiden jaksojen tarkoitus on vain jakaa kuuntelijoiden tarinoita ja luoda yhteisöllisyyttä tämän podcastin kuuntelijakunnassa. Nämä sähköpostit ei julista mitään totuutta tapauksista, ne ei myöskään julista mun mielipidettä, vaan tarkoitus on vain jakaa kuuntelijoiden omia kokemuksia. Mä haluan myös kokeilla nyt uutta ekstra juttua näissä jaksoissa, josta kerron tuolla loppupuolella paremmin. Sen pidemmittä puheitta mä voisin aloittaa ensimmäisestä sähköpostista. Moikka! Ala-asteikäisenä tiesin, että serkkupoikani, jotka ovat kaksosia, olivat istuneet vankilassa, mutta en tiennyt miksi. Asia oli vaiettu. Joskus spekuloin jotain huumeiden käyttöön liittyvää vankilatuomioiden syyksi, mikä ei heidän tapauksessaan sekään olisi kovin kaukaa haettua. Olin 18, kun palasin pappani hautajaisista toisten isovanhempieni kyydissä. He ottivat puheeksi sen, oliko yksi hautajaisvieraista se toinen isänsä tappanut kaksospoika. Olin äimellä lyöty ja heille kävi ilmi, etten tiennyt tapauksesta mitään. Myöhemmin vanhempani kertoivat minulle tapauksesta ja loput selvitin googlaamalla. Tapaus on myöhemmin päätynyt osaksi myös erästä kirjaa, josta selvisi, että toisella serkuistani oli pahoinpitelytuomioita, jotka täysin loogisesti alensivat tappotuomion pituutta. Tämä serkku oli muun muassa potkinut ex-kumppaninsa päätä. Joka tapauksessa selvitin, että kaksospojat olivat viettäneet isänsä kanssa viinanhuuruista elämää. He olivat ryypänneet tietyn asuinalueen talossa tai taloissa viikkokausia, ehkä kuukausiakin. Jonkin tällaisen viinanhuuruisen illan päätteeksi pojat olivat puukottaneet isänsä ja poistuneet paikalta. Lukemani mukaan isä ei tuolloin ollut vielä kuollut. Hänet löydettiin kuitenkin kuolleena muiden toimesta myöhemmin. Kuulemieni juttujen mukaan nämä kaksospojat ovat onnistuneet suorittamaan jopa toistensa tuomioita yhdennäköisyytensä ansiosta. Todenperäisyydestä en osaa sanoa tuon asian kohdalla, mutta olen kuullut noin sanottavan muutamia kertoja. Mutta voit ehkä kuvitella järkytykseni. Olet 18 ja saat tietää, että serkkusi ovat tappajia. Siinä tosiaan oli ja on edelleen sulateltavaa. Tämä viesti tuli anonyymiltä henkilöltä. Kiitos lähettäjälle. Mua kiehtoo aina suuresti tarinat, joissa omasta suvusta paljastuu joku yllättävä salaisuus. Tämä kaksosten tuomion jakaminen on huhu, jonka kuulee varmaan aina, jos puhutaan kaksosista, jotka on tuomittu vankeuteen. Vähän aikaa sitten itse asiassa kuuntelin podcastin murhatapauksesta, jossa väärä kaksonen oli lähetetty vankilaan istumaan tuomiota. Eli ei se ihan mahdoton ajatus kyllä ole. Kyseessä on Kevin Dugarin tapaus, jos jotain kiinnostaa lukea aiheesta lisää. Sitten seuraavaan sähköpostiin. Rovaniemellä katosi 17-vuotias Merja Vaara heinäkuussa 1980, eikä häntä ole tähän päivään mennessä löydetty. Liikuin tuolloin hyvinkin epämääräisissä porukoissa osaksi ihan NS-norminuortenkin kanssa. Liki kaikki noista epämääräisistä tuttavuuksista on jo kuolleet. Asuin tuohon aikaan ihan keskellä kaupunkia ja nuorisolla oli tapana niin arkena kuin viikonloppuisin hengailla muutaman korttelin pituisella matkalla. Tuota kutsuttiin iltaisin kulumaksi ja päivällä oltiin vain kaupungilla, vaikka samalla alueella hengattiin. Lähdin kaverini kanssa meiltä kulumaan lauantai-iltana ja siinä meidän talon edessä törmättiin Merjaan. Itse en häntä tuntenut, mutta tämä kaverini tunsi. He vaihtoivat muutaman sanasen siinä ja Merja tuumasi, että hänellä on hirveä kiire töihin. Seuraavana päivänä meitä istuskeli kaupungilla erään liikkeen ikkunalaudoilla isompi porukka, josta aika moni tunsi Merjan. Talo oli risteyksessä ja ikkunalaudat molemmille kaduille. Osa meidän isommasta porukasta istui toisen kadun varrella ja osa toisen. Jossain kohtaa joku sieltä toiselta puolelta tuli sanomaan, että Vaaran Merja on kadoksissa ja että hänen työnantaja oli pysähtynyt kysymään porukalta siinä nurkan takana, että onko kukaan nähnyt Merjaa koko päivänä. Merja oli päässyt aamulla 6 aikaan töistä vartiointiliikkeestä, jossa hän toimi puhelinpäivystäjänä kesätöissä. Merjalla oli ajan mukaan tapana liftata työmatkat. Hänellä oli kotiinsa matkaa noin 40 kilometriä. Pari havaintoa muistaakseni kerrottiin, että hänet olisi aamulla nähty paikassa, jossa hänellä oli tapana liftata. Merjan tapauksesta löytyy juttuja lehdistä, murhainfosta, jne. Minulle tuli puhelu joskus 2010 aikoihin. Tarkkaa vuotta en enää muista. Soittaja esitteli itsensä keskusrikospoliisin poliisiksi ja kysyi, että pystyisinkö tulemaan kuulusteltavaksi. Olin aivan säikähtänyt ja kummissani, toki tietenkin lupasin mennä. Keskusrikospoliisissa sitten selvisi, että asia koskee juurikin tätä Merja Vaaran katoamista. Tutkija oli jäämässä sanojensa mukaan eläkkeelle ja halusi ennen sitä kääntää vielä kaikki kääntämättömätkin kivet jutun tiimoilta. Hän kertoi, että minun nimi oli vilahdellut aina silloin tällöin vuosien saatossa kuulusteltavien jutuissa. En toki ihmettele, kun meillä oli Merjan kanssa paljon yhteisiä kavereita, ja olipa mulle vuosien saatossa selvinnyt, että meillä oli sama mies, joka meidän kummankin kanssa piti peliään meidän tietämättä toisistaan. On jännä, kuinka paljon asioita muistan juuri tuolta ajalta. Ihmisten nimet ja lempinimet olivat kadonneet mielestä, mutta muistin kaikki esimerkiksi siitä, mihin itse lähdin siitä kaupungilta, kun ilmeni, että Merja on kadonnut. Muistin kenen kanssa, mitä puhuttiin ja niin edelleen. Kerroin toki kaikki tietoni ja kaiken, mitä muistin. Ikävä kyllä, minusta ei ollut apua asiaan. Kuulusteluissa näytettiin minulle paljonkin kuvia tuolta ajalta ja tuli aikamoisia flashbackkejä aikaan. Monesti olen tätä miettinyt vuosien saatossa ja huhuja liikkui paljon kaupungissa. Osassa nimettiin, ketä kukakin epäili ynnä muuta sellaista. Minullakin on epäilykseni, mutta en minä voi semmoista sanoa, kun ei ole muuta kuin niin sanottu mututuntuma. Poliisi kyseli muun muassa, olenko kuullut, että hänet olisi upotettu johonkin suohon Mäntyvaaran alueella. Sanoin vain, että huhuja on ollut paljonkin. En voi kuitenkaan alkaa erittelemään vuosien takaisia, kun en edes muista, kuka on sanonut ja mitä, ja mistä suosta puhunut tai onko edes suota mainittu. On hullua, että näin pienellä paikkakunnalla ja pienissä piireissä tuosta ei ollut kenelläkään mitään oikeaa tietoa, ja jos oli, niin ei ole uskaltanut puhua. Ja tämän mailin lähettäjä pyysi jäädä anonyymiksi. Mä en ollut ennen kuullutkaan tästä Merjan katoamistapauksesta, mutta päädyin lukemaan siitä kaiken mahdollisen netistä. Ja tämä on näköjään suhteellisen tunnettu tapaus, ainakin siitä löytyy mukavasti infoa, ja Merjan tapaus on saanut jopa lisänimen Lapin Kyllikkisaari. Eli tässä hieman tarkemmin vielä, mistä on kyse. Merjan katoamispäivää edeltävänä iltana hän oli liftannut kaupungille äitinsä luota Jaatilasta. Ennen työvuoroaan hän oli viettänyt muutaman tunnin ystäviensä kanssa baarissa. Tämän jälkeen Merja kiirehti töihin, jossa vuoro alkoi kello 21. Katoamispäivä oli helteinen sunnuntai 27. heinäkuuta 1980. Viimeisen havainnon teki vartiointifirman työntekijä. Merja oli ollut töissä tässä paikassa kesäkuun lopusta lähtien ja työnantajan mukaan hän oli tunnollinen työntekijä. Tällä firmalla oli 2 omistajaa, joista toinen asui kiinteistön yläkerrassa. Toinen työnantaja oli joskus ennen antanut Merjalle kyytejä, koska tiesi, että hänellä oli tapana liftata. Tämä työnantaja näki hänet ikkunastaan 5:30 ja Merja oli silloin lähdössä kävellen maantien suuntaan. Tämän jälkeen työnantaja oli omien sanojensa mukaan itse antanut kyydin vaimolleen paikalliselle huoltoasemalle, mutta ei ollut nähnyt Merjaa enää tiellä. Epävarmoja havaintoja tehtiin myöhemmin vielä yleisellä liftauspaikalla Nelostiellä. Siellä ajanut nainen näki Merjan kuvausta vastaavan tytön noin kello 5:45. Kello 6 aikaan, kun nainen ajoi uudelleen samaa tietä paluumatkallaan, tyttö oli edelleen tien varressa. Myös varhain aamulla lenkillä ollut mies kertoi nähneensä nuoren naisen nousevan rekan kyytiin Nelostien varrella, Keskon varaston kohdalla. Merjan äiti jätti katoamisilmoituksen heti seuraavana päivänä. 29. päivä asiasta jo uutisoitiin Lapin Kansalehdessä otsikolla Tyttönen kadoksissa Rovaniemellä. Maastoetsintöjä tehtiin koirien kanssa ilman tuloksia. Merjan katoamisen aikaan alueella liikkui myös paljon marjastajia, mutta silti kukaan ei löytänyt johtolankoja. Elokuun 5. päivä Merjasta oli taas lehtiartikkeli. Tällä kertaa jutussa oli myös Merjan kuva. Alibi rikoslehden mukaan poliisille olisi tullut vielä ainakin yksi yksityiskohtainen vihje. Tämä vihjeenantaja kertoi nähneensä Merjan 28. päivä, eli katoamista seuraavana päivänä. Hän oli nähnyt Merjan nousevan ruskean auton kyytiin tuon päivän aamuna. Tässä autossa oli ollut musta katto ja rekisterinumero alkoi kirjaimilla OH. Auto oli kuulemma ajanut noin 40-vuotias mies. Poliisi ei tätä tietoa ole vahvistanut. Tämä työnantaja, joka oli joskus antanut Merjalle kyytejä, oli kuulusteltavana ja hänen vastauksissaan oli ristiriitaisuuksia verrattuna siihen, mitä Merjan ystävät ja omaiset ovat kertoneet. Lisäksi Merja oli kertonut ystävilleen, että ei suostuisi enää menemään työnantajan kyytiin. Syytä tälle hän ei kuitenkaan avannut. Mutta ottaen huomioon sen, että työnantaja oli myös viimeinen Merjan nähnyt henkilö, tämä on mielenkiintoinen seikka. Toinen kiinnostava henkilö oli Merjan niin sanottu poikaystävä. Toi termi ei vaan tunnu ihan sopivalta, kun ottaa huomioon, että Merja oli 17-vuotias ja tämä mies oli 34-vuotias. Tällä miehellä oli rikoshistoriaa, muun muassa naisiin kohdistuva väkivalta oli hänelle tuttua. Miestä on kuulusteltu ja hänen mukaansa hänen ja Merjan suhteessa ei ollut riitoja. Katoamisiltana tämä mies oli ollut mukana Merjan ystäväporukassa. Kuulusteluissa mies myös kertoi huhuista, joita oli itse kuullut Merjan katoamisillasta. Hänen mukaansa kaupungilla liikkui Opel-merkkinen auto, josta miesporukka yritti houkutella naisia kyytiin. Tämän miehen kertomus Merjan katoamisyöstä eroaa täysin Merjan ystävien kertomasta. Ilmeisesti mies väittää, että hän jatkoi illanviettoa Merjan ystävien kanssa, mutta ystävien mukaan tämä mies olisi lähtenyt yksin kotiinsa nukkumaan. Mutta siitä huolimatta poliisit ovat sanoneet, että hänen alibinsa on tutkittu täysin. Merjan katoamisesta on tiedotettu myös Ruotsissa ja Norjassa siltä varalta, että hän olisi päätynyt ulkomaille, mutta tämäkään ei ole johtanut läpimurtoon. Vuonna 1999 Merja todettiin kuolleeksi. Hänen molemmat vanhempansa ovat jo menehtyneet. He eivät koskaan saaneet tietää, mitä heidän tyttärelleen tapahtui. Merjan äiti uskoi tyttärensä löytyvän elossa aina kuolemaansa saakka. Mielenkiintoista on myös se, että Merjan katoamisvuonna katosi myös toinen liftari, joka myöhemmin löydettiin murhattuna. Reisjärveläinen Sari Toivanen oli lähtenyt Discoland-nimisestä tanssipaikasta kotiin ja päättänyt liftata parinkymmenen kilometrin matkan. Hän ei kuitenkaan koskaan saapunut perille. Muutaman päivän päästä paikalliset metsurit löysivät Sarin ruumiin Reisjärven ja Lestijärven välisestä metsästä. Häntä oli ammuttu haulikolla takaraivoon lähietäisyydeltä. Ruumista ei oltu yritettykään peittää. Sari oli vasta 16-vuotias. Tapaus kuitenkin selvisi jo syyskuussa, kun kivijärveläinen 19-vuotias Veikko Paananen tunnusti murhan. Veikolla oli jo aiemmin ollut historiaa liftareiden ahdistelusta. Kerran hän oli esimerkiksi uhannut tyttöä puukolla. Hän kertoi, että oli ollut humalassa murhan iltana ja päättänyt harrastaa seksiä naisen kanssa. Jos hän ei saisi naista suostumaan kanssaan seksiin, hän päätti uhata uhriaan aseella. Sari oli päätynyt miehen kyytiin ja hän oli torjunut lähentelyyritykset. Mies oli sitten vienyt Sarin metsätielle ja aseella uhaten pakottanut tytön syvälle metsään. Tässä vaiheessa Sari oli kääntynyt paetakseen ja Veikko tajusi, että tyttö voisi mennä poliisille, joten päätti ampua hänet. Sari kuoli välittömästi. Tätä miestä tietysti kuulusteltiin myös Merjaan liittyen, koska katoamisen olosuhteet ovat hyvin samanlaiset. Tämä mies kuitenkin kiisti olleensa edes lähellä paikkaa, jossa Merja katosi. Hän sanoi, että ei ollut koskaan ottanut kyytiinsä liftaria, joka olisi ollut Rovaniemeltä. Poliisi ei voi sulkea pois mitään vaihtoehtoa, koska ruumista ei ole löydetty, mutta tutkijat eivät usko, että Merja olisi kadonnut omasta tahdostaan. Hänellä oli yllään vain kevyet vaatteet ja rahaa noin 10 markkaa mukana, eikä hänen pankkitiliinsä ole koskettu katoamisen jälkeen. Merjan äidin mukaan hän ei sitä paitsi ollut lainkaan sellainen tyttö, joka olisi lähtenyt yksinään karkumatkalle. Henkirikoksen vaihtoehtoa poliisit pitävät varteenotettavana. Poliisit ovat tarkistaneet kymmeniä vihjeitä tapaukseen liittyen ja saaneet jopa yhteydenottoja selvännäkijöiltä. Yksi huhu, joka liikkui kaupungilla, oli se, että Merjan ruumis olisi poltettu kaupungin lämpövoimalan uunissa. Vuonna 2019 poliisit jopa yrittivät selvittää teorian mahdollisuutta, mutta tässä vaiheessa lämmityskattilaa ei ollut enää olemassakaan, eikä todisteita ruumiista voitu siis enää etsiä. Vuonna 2015 poliisiin otti yhteyttä eläkeläinen, joka oli ollut töissä paikallisella huoltoasemalla Merjan katoamisen aikaan. Tämä eläkeläinen epäili, että Merjan työnantajalla olisi ollut enemmän tekemistä katoamisen kanssa kuin mitä hän oli itse myöntänyt. Eläkeläinen tiesi kertoa, että työnantaja ei ollut tuonut vaimoaan huoltoasemalle tuona aamuna niin kuin hän oli itse väittänyt. Tämän lisäksi eläkeläinen muisti muutamia viikkoja myöhemmin puhuneensa asiakkaiden kanssa Merjan katoamisesta, kun Merjan työnantaja sattui paikalle. Kun hän kuuli, mistä muut puhuivat, työnantaja oli huudahtanut: "Antakaa asian olla jo, kyllä viranomaiset asian selvittävät." Tämä huoltoaseman työntekijä oli pitänyt tätä epäilyttävänä reaktiona. Viimeisimmät viralliset vihjeet ovat tulleet vuonna 2019, eli toivoa selviämisen suhteen yhä on. Merjan veli on sanonut lehtijutussa vuonna 2004, on hyvä, että asiasta kirjoitetaan välillä, että joku jossakin tietää, ettei asiaa ole unohdettu vieläkään. Joten tässä vielä Merja Tuulikkivaaran tuntomerkit. Kadotessaan heinäkuussa 1980 hän oli pukeutunut harmaaseen luokkapuseroon, jossa oli kirjaimet MYA. Tämän lisäksi hänellä oli sininen pusakka päällään. Jalassa Merjalla oli ruskeat samettifarmarit ja kiilapohjakengät. Hänellä oli tähtitatuointi vasemmassa käsivarressaan ja sormessaan luokkasormus. Merja oli 155 senttimetriä pitkä ja hoikkavartaloinen. Hänellä oli siniset silmät ja hartioille ulottuva ruskea tukka. Jos tiedät mitään Merjan katoamisesta, nyt on hyvä aika olla yhteydessä poliisiin. Jos oikea ihminen rohkaistuisi puhumaan, tämä tapaus voisi yhä selvitä. Jos haluat tietää lisää Merjavaaran tapauksesta, ei jälkeäkään kirjassa, ainakin käsitellään sitä tarkemmin. Ja tapaus on mainittu myös Emilia Laatikaisen upeassa kirjassa Kadonneet. Kun lueskelin nettikeskusteluja Merjasta, sain myös tietää, että hänen vanhalla liftauspaikallaan on ilmeisesti legendan mukaan usein nähty Merjaa muistuttava liftaava tyttö öisin. Jos tämän mystisen tytön ottaa kyytiin, kuski jossain vaiheessa huomaa takapenkille katsoessaan, että tyttö onkin kadonnut. Ja jos aavetyttöä ei ota kyytiin, voi kuskille sattua jotain pahaa. Merjavaaran tapaus on siis selvästi jäänyt elämään omaa elämäänsä Lapissa. Kiitos vielä tämän mailin lähettäjälle. Ehdottomasti mielelläni otan lisää tämän kaltaisia tarinoita mukaan. Näitä on hyvä nostaa esille, koska eihän sitä koskaan tiedä, mikä juttu voi vielä selvitä pitkänkin ajan jälkeen. Laitan Merjasta kuvan Instagramiin vielä myös. Sitten seuraavaan sähköpostiin. Hei, pyysit kuulijatarinoilta ja itselläni olisi kaksikin tarinaa. Toinen tapahtui vuonna 2014 kesällä. Miespuolinen serkkuni ja hänen kaksi kaveriaan olivat olleet kesäillan vietossa pohjoiskarjalalaisella kesämökillä. Nämä toiset kaverit olivat ilmeisesti pariskunta. Kaverukset olivat illan mittaan nauttineet hieman alkoholia, eivät kuitenkaan suuria määriä. Jossain vaiheessa iltaa serkkuni ja pariskunnan naispuolinen henkilö olivat menneet nukkumaan eri sänkyihin. Pariskunnan miespuolinen henkilö oli jäänyt yksikseen ulkosalle. Jossain vaiheessa yötä yksin jäänyt mies oli hakenut liiteristä kirveen, mennyt sisälle huoneeseen ja hakannut nukkuvaa serkkuani sillä ylävartalon alueelle 15 kertaa. Tämän jälkeen mies oli raahannut tajuttoman uhrin läheiseen rantaveteen ja peittänyt tämän risuilla. Tässä vaiheessa serkkuni oli vielä ollut elossa ja lopullinen kuolinsyy oli hukkuminen. Ihan varmuudella en muista, mitä sen jälkeen oli tapahtunut, mutta ilmeisesti tappaja oli soittanut itse hätäkeskukseen ja ilmoittanut kaverinsa kadonneeksi. Poliisit olivat melko nopeasti päässeet kuitenkin asiasta jyvälle. Naishenkilö ei ollut herännyt tapahtuman aikaan. Tapaus kosketti syvästi läheisiäni ja itseäni ja siitä jäikin traumoja. Jälkeenpäin olenkin miettinyt, että tämä on varmaan syy sille, miksi olen niin kiinnostunut rikoksista ja murhista nykyisin. Toinen tapaus on enemmän sellainen läheltä piti tilanne. Sekin sattui vuonna 2014, kevättalvesta. Olin saanut tuntemattomalta komealta mieshenkilöltä Facebook-viestin. Juttelimme ja melko pian hän pyysi minua mukaan ajelemaan kavereidensa kanssa. Uhkarohkeana, vailla itsesuojeluvaistoa, lähdin tietenkin mukaan. Jossain vaiheessa kävimme yhden kaveruksen asunnolla ja siellä jotkut heistä käyttivät huumeita. Olin hieman yllättynyt, mutta lopulta kaikki meni hyvin ja pääsin turvallisesti kotiin. Tämä mies, joka alun perin otti minuun yhteyttä, tuli luokseni. Viestittelimme miehen kanssa pari päivää kyseisen illan jälkeen ja olin hänestä kiinnostunut. Muistaakseni mietimme hieman, josko näkisimme illalla, mutta itselläni oli muuta sovittua, joten se ei onnistunut. Seuraavana aamuna ihmettelin, kun hänestä ei ollut kuulunut enkä saanut mitään yhteyttä häneen. Olin hieman huolissani ja mietin, onko jotain tapahtunut. Ja kyllä oli. Hän oli puukottanut kaveriaan sydämeen edellisenä yönä ja melkein tappanut tämän. Luin asiasta Facebookista ja selailin kyseisen miehen kavereita, jolloin asia selvisi. Tämä puukotettu kaveri oli myös ollut pari päivää aiemmin mukana porukassa, jossa itsekin olin. Joitakin viikkoja tapauksen jälkeen vangittu mies otti minuun yhteyttä. Hän oli avovankilassa. En todellakaan tiedä, mitä päässäni tuolloin liikkui ja miksi pidin hänen yhteyttä. Ehkä hieman pelkäsin, että itselleni tapahtuu jotain, jos välttelen häntä. Hän ei tainnut saada kovin pitkää tuomiota ja pääsi jo parin vuoden kuluttua vapaalle. Näimme kerran tuon jälkeen ja hän yritti pitää vielä yhteyttä silloin tällöin, mutta onneksi tajusin olla vastaamatta hänelle. Nykyisin en tiedä, onko mies kaidalla tiellä. Hänen puukottamansa kaveri selvisi onneksi ja häneen olen välillä törmännyt jossain ja olemme jutelleet. Olen miettinyt, voisiko näissä tapauksissa olla jokin opetus, mutta molemmissa tekijä ja uhri olivat hyviä kavereita, joten kuka vaan voi tehdä toiselle pahoja asioita riippumatta siitä, tuntavatko toisiaan. Tämä sähköpostin kirjoittaja oli lisännyt linkkejä mukaan, mistä löytyi lisätietoa, etenkin tästä ensimmäisestä tapauksesta. Tällaisia saa muuten ehdottomasti laittaa meileihin, koska niiden kautta pystyn jaksossa antamaan vähän yksityiskohtaisemman kertauksen tapauksista. Voin siis selventää paria asiaa tästä mökillä sattuneesta henkirikoksesta. Tosiaan tämä tekijä oli itse soittanut poliisille ja ilmoittanut kaverinsa kadonneeksi, mutta kun tekijän tyttöystävä oli herännyt, tyttöystävä oli löytänyt uhrin vedestä kuolleena. Silloin murhaaja oli uudelleen soittanut poliisille ja ilmoittanut, että uhri on löytynyt. Käsittääkseni hän on yrittänyt tässä esittää, että tapahtumat tulisivat hänelle yhtä suurena yllätyksenä kuin muillekin. Motiiviksi on spekuloitu mustasukkaisuutta. Tämä tekijä oli ilmeisesti pitkin iltaa kuvitellut uhrin ja tyttöystävänsä välillä olevan jotain, vaikka näin ei kaikesta päätellen ollut. Tekijä kuvaili itse tämän takia kilahtaneensa ja hakeneensa kirveen. Lopulta Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tästä elinkautisen tekijälle. Seuraavassa mailissa ei ole lähettäjällä mitään näin henkilökohtaista sidettä tapaukseen, mutta tämä on selvästi hyvin tuntematon tapaus, joten siksi valitsin tämän. Tässä mailissa on melko yksityiskohtainen kuvaus henkirikoksesta, joten pieni varoituksen sana. Tämä saapui otsikolla Viimeinen uintireissu. 1970-luvun loppupuolella kylällämme tapahtui paikallisesti kovasti puhuttanut henkirikos, jonka uhrina oli 17-vuotias lukiolaistyttö. Alibissa on ollut tästä juttua kerran tuomion luvun jälkeen ja murhainfossa muutaman sivun ketju, mutta muuten tämä case ei juurikaan ole tiedossa kylän ulkopuolella, joten tyttäreni kehotuksesta kerron tapahtumista sen, minkä muistan. Asuimme lähekkäin samalla asuinalueella. Hannele oli minua vanhempi, joten samoissa porukoissa emme liikkuneet, mutta tervehdimme toki, kun usein kotipiirissä törmättiin. Oli kesälomakoulusta ja meillä oli kavereiden kanssa suunnitelmana lähteä noin 5 kilometrin päässä sijaitsevalle upealle hiekkarannalle. Pyörillä matka taittuisi oikaisten läheisen metsän läpi metsätietä pitkin. Suunnitelma peruuntui, kun äitini tuli kotiin valkoisena kuin lakana ja kertoi, ettei sinne metsätielle nyt päästetä ketään, että siellä on paljon poliiseja ja tie suljettu ja että äidin ymmärryksen mukaan Hannele on joutunut henkirikoksen uhriksi uimasta tullessaan. Muutaman päivän päästä tapahtumaketju tarkentui ja epäiltykin napattiin kiinni muistaakseni tekoa seuraavana päivänä. Hannele oli ollut tuolla uimarannalla poikaystävänsä ja muutamien muiden kanssa viettämässä päivää. Illan suussa ystäväjoukko lähti fillaroimaan kotejaan kohti. Hannele erosi ystävistään hiekkakuopan kohdalla, josta hän lähtisi metsätietä kotiinsa päin, kun taas muu joukko jatkoi kohti keskustaa. Hannele ei pitkään metsätietä ehtinyt ajaa, kun vastaan ajoi 30-vuotias Raikku. Raikku ajoi ensin ohi, mutta päättikin sitten kääntyä perään. Saavutettuaan tytön hän tarttui pyörän tankoon kaataen Hannelen maahan. Uhri kamppaili kuitenkin raivoisasti. Raikku löi useasti tyttöä kivällä päähän. Raiskattuaan tämän hän oli kertomansa mukaan tukkinut tytön suun tunkemalla sinne hiekkaa ja kiviä. Mies raahasi uhrinsa hiekkakuopan reunaan tiedottomana ja ajoi pyörällään omaan kotiinsa hakemaan puukon. Hän palasi rikospaikalle, kuuli tytön yhä korahtelevan ja alkoi hakata uhria puukolla, kunnes ei kuullut uhrista tulevan ääntä. Mies piilotti Hannelen fillarin jonkun matkan päähän ja tytön päälle hän levitti risuja ja vastaavaa. Hannele alettiin kaivata pian, sillä poikaystävä oli soittanut tytön kotiin vain kuullakseen, ettei tyttö ollut vielä palannut. Tästä en osaa sanoa, että koska etsinnät aloitettiin poliisin toimesta, mutta sen tiedän, että perhe oli etsinyt jo yöllä. Uhri löydettiin tekoa seuraavana aamupäivänä ja tekijä otettiin kiinni samana iltana tai seuraavana päivänä. Tuomio tuli muistaakseni murhasta, koska suunnitelmallisuudesta kertoo teräaseen hakeminen vartavasten. Mies lusi kakkunsa ja palasi tekonsa jälkeen samalle kylälle vanhempiensa luo asumaan. Kuollut on jo tekijäkin, eikä minulla ole tietoa hänen myöhemmistä vaiheistaan. Voi sanoa, että tapahtuma kosketti koko kylää, koska suurin piirtein kaikki tiesivät tai tunsivat uhrin perheen. Tämäkin lähettäjä halusi olla anonyymi. Mä kovasti etsin tietoa tästä tapauksesta netistäkin, mutta en oikein löytänyt mitään tarkempaa infoa. Joka tapauksessa todella traaginen tarina. Näistä olosuhteista taas tulee hieman Kyllikki Saari mieleen, ja joku näissä murhissa, jotka on sattunut syrjäisellä suomalaisella hiekkatiellä, saa mun niskakarvot pystyyn, koska Suomen pikkukylät ja niiden metsätiet tuntuu niin turvallisilta omissa mielikuvissa. Mutta joskus se vaatii vain oikeat olosuhteet ja huonoa tuuria, että jollekin voi sattua näin hirveä kohtalo. Kiitos lähettäjälle ja lähettäjän tyttärelle, joka kannusti jakamaan tämän tapauksen. Viimeiseksi mä yritän aina jättää vähän kevyemmän tarinan, joten tämä seuraava sopii hyvin siihen kategoriaan. Tämä saapui otsikolla Kauhua ullakolla. Moi! Kun viimeksi kuuntelemassani jutussa puhuttiin traumoista, niin tämä lapsuudessani kokema tapahtuma tuli mieleeni välittömästi. Se ei sisällä murhaa eikä muutakaan rikollista, mutta silloisten 10-vuotiaiden pikkutyttöjen kokemana se oli kauheaa. Elettiin 70-lukua. Olimme ystäväni kanssa innokkaita lasten etsiväkirjojen lukijoita. Olimme kahlanneet läpi kaikki mahdolliset neitietsivät, viisikot ja muut saman genren kirjasarjat, joten luonnollisesti aloimme itsekin leikkiä etsiviä. Vakoilimme omituisia ihmisiä ja teimme muistiinpanoja vihkoon. Tuohon aikaan Itä-Suomessa sijaitsevassa kotikaupungissamme outoja ihmisiä riitti, muutenkin kuin mielikuvituksissamme. Oli muun muassa itsensä paljastajia sekä huppumies, joka kurkki pimeällä ihmisten koteihin. En tiedä, oliko se urbaani legenda, mutta ainakin me lapset pelkäsimme sitä. Tuolloin ei ollut kännyköitä, joten menemisiämme eivät vanhemmat pystyneet kontrolloimaan samalla tavalla kuin nykyisin, ja me saimme kulkea varsin vapaasti. Mitään näkemäämme ei tietenkään kerrottu vanhemmille, sillä pelkona oli, että liikkumistamme olisi alettu rajoittaa. Ystäväni asui vanhassa 50-luvulla rakennetussa talossa. Alakerrassa asui eräs perhe, jolla oli asuntoonsa oma sisäänkäynti. Ystäväni perheineen asui toisessa kerroksessa. Alaovesta, joka oli päivisin auki, pääsi rappusiin, jotka johtivat ensin heidän asuntonsa ovelle ja jatkuivat sitten eteenpäin ullakolle. Talo oli harjakattoinen. Ullakolla harjan kohdalla oli kävelyväylä ja väylän molemmilla puolilla oli kaikenlaista tavaraa. Ainoa valon lähde oli pieni ikkuna ullakon päädyssä. Siellä oli siis tosi hämärää. Ullakon perukoilla olevan oven takana oli pieni ullakkohuone, jossa oli sänky, pöytä ja ikkuna. Sinä päivänä olimme päättäneet piirrellä ullakolla. Menimme pikkuhuoneeseen ja sulimme oven. Olimme piirrelleet jo jonkin aikaa, kun yhtäkkiä rappukäytävän suunnasta alkoi kuulua outoja ääniä, jotka lähestyivät. Aluksi se kuulosti siltä, kuin mattoja olisi tampattu, mutta sitten ääni läheni ja se kuulosti todella pelottavalta. Huoneen ovessa oli onneksi vanha ja iso rautalukko avaimineen. Syöksyimme molemmat lukon kimppuun ja lukitsimme oven. Kuuntelimme korva kiinni ovessa ja yhtäkkiä ääni hiljeni. Sitten räsähti. Jotain särkyvää heitettiin ovea päin. Kuten jokainen voi kuvitella, olimme aivan kauhuissamme. Äänet loppuivat ja päätimme kurkata avaimen reiästä ullakon puolelle. Otimme ison rauta-avaimen pois ja kurkistimme. Järkytys oli melkoinen. Keskellä käytävää seisoi mies mustissa vaatteissa. Häntä ei nähnyt kunnolla, koska ainoa valon lähde oli pieni ikkuna ullakon vastakkaisella seinällä. Sen verran saimme selvää, että miehellä oli mustat saappaat, housut, takki ja lierihattu. Aloimme olla paniikissa ja mietimme pakokeinoa. Ensin tuli mieleen ikkunasta hyppääminen, mutta olimme niin korkealla, että se oli mahdotonta. Sängyssä oli lakana, mutta vaikka olimme lukeneet lakanan käytöstä pakokeinona, ei meistä kumpikaan onneksi uskaltanut lähteä kiipeämään sitä pitkin alas. Avasimme ikkunan ja huusimme apua. Oli kesäkuu ja päiväsaika, joten kaikki olivat töissä. Meidän huutoamme ei siis kuullut kukaan. Välillä kurkistimme uudestaan avaimen reiästä ja sama mies seisoi edelleen siellä. Silloin olimme varmoja, että mies oli hirtetty. Paniikkimme yltyi. Sitten ajattelimme, että kenties ystäväni sisko olisi kuitenkin paikalla alakerrassa, mutta hän ei vain kuullut meitä. Minulla oli mukanani sontikka, joten keksimme sitoa sen lakanaan jatkoksi, laskea alas ja koputella sillä ystäväni asunnon olohuoneen ikkunaa. En tiedä kuinka kauan olimme ullakolla ja kuinka kauan koputtelimme, mutta pitkältä ajalta se tuntui. Silloin vihdoin olohuoneen ikkuna avautui ja ystäväni isosisko katsoi meitä ihmeissään. Hän oli juuri tullut uimarannalta ja kiiruhti pelastamaan meidät. Kuten moni on jo arvannutkin, niin kyseessä oli käytännön pila. Katosta oli ripustettu roikkumaan miehen vaatteet niin, että hämärässä hahmo näytti hyvin aidolta. Oveen oli viskattu maljakko, joka oli sirpaleena oven edessä. Tarina päättyi siis onnellisesti. Tästä en kertonut vanhemmilleni, vaan se jäi minun ystäväni ja hänen siskonsa salaisuudeksi. Vaikka se oli pelkkä kepponen, jäi tuo kammottava kasvaton mieshahmo verkkokalvoilleni niin, että en unohda sitä koskaan. Ja vaikka olin jo pitkälti yli 50-vuotias, ahdistavat vanhat avovintit minua edelleen. Ostimme noin 10 vuotta sitten kesämökin, jossa on juuri samanlainen avovintti kuin ystäväni talossa oli. Tuntuu jotenkin nololta myöntää, että kammoan sitä yhä siitä huolimatta, että olen kolunnut sen joka nurkan ja tiedän, ettei siellä ole mitään epäilyttävää. Kuitenkin joka kerta, kun avaan ullakon oven, teen sen varoen, sillä muistan sen mustan hahmon. Terveisin Liisa. Tämä oli ihanan eläytyvällä tavalla kirjoitettu tarina, jossa oli onnellinen loppu, ja juuri tällaiseen on hyvä lopettaa kuulijoilta osuus. Mutta kuten sanoin tuolla alkupuolella, tänään mä halusin kokeilla lisätä vielä yhden ekstra jutun kuulijoilta jaksoihin, ja te kuuntelijat voitte sitten päättää, oliko tämä hyvä lisä näihin jaksoihin vai ei. Mä nimittäin seuraan aika paljon myös ajankohtaisia tapauksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja on välillä miettinyt, että olisi kiva puhua niistä tässä, mutta mä en oikein noihin mun normaaleihin jaksoihin näe saumaa sellaiselle. Joten koska nämä kuulijoilta jaksot on hieman rennompia otteeltaan, mä ajattelin, että näihin voisi loppuun lisätä tämmöisen ajankohtaisen ekstra-osuuden, jossa kerron tiivistettynä jostain viimeaikaisesta tapauksesta, jota olen seurannut. Tämä ei ole mikään syvä katsaus, ihan vaan tiivistelmä, että mitä on meneillään ja mitä tähän asti on selvinnyt. Mä sain tämän idean, koska mulle on tullut jo viestejä tästä kyseisestä tapauksesta, että voisinko tehdä tästä jakson, mutta koska tämä tapahtui vasta vähän aikaa sitten ja tämä on yhä selvittämätön tapaus, en näe järkeä vielä tehdä täys pitkää jaksoa siitä. Joku ehkä jo arvaakin, mikä tapaus on kyseessä. Mä puhun tietenkin Idahon mystisestä nelosmurhasta. Tämä tapaus on ollut kaikkien huulilla ja syystäkin, eli jos olet jotenkin välttynyt näiltä uutisilta tai jos et ole ihan yksityiskohtaisesti perehtynyt tapaukseen, mä kerron teille sen, mitä juuri nyt tiedetään joulukuussa 2022. Se on täysin mahdollista, että siinä vaiheessa kun tämä jakso julkaistaan on jo tullut uusi käänne tapauksessa, mutta tässä se, mitä tiedämme juuri nyt. Tämä hirveä tapahtuma sattui 13. marraskuuta Pohjois-Idahossa sijaitsevassa pikkukaupungissa Moskouissa. Silloin kello 11.58 päivällä poliisit saivat ilmoituksen tajuttomasta henkilöstä yksityiskodissa osoitteessa 1122 King Road. Hätäkeskuksen päivystäjä puhui useamman ihmisen kanssa puhelimessa tilanteesta. Nämä henkilöt, jotka soittivat, olivat tajuttomaksi epäillyn henkilön kämppiksiä. He olivat nuoria opiskelijoita, jotka asuivat kolmekerroksisessa talossa vuokralla kolmen muun opiskelijan kanssa. Nuoret kertoivat hätäkeskuksen työntekijälle, että olivat kutsuneet jo paikalle myös ystäviä, koska he olivat vakuuttuneita siitä, että heidän kämppiksensä oli tajuton ja tarvitsi apua. Voisi päätellä, että tällä kaksikolla on ehkä ollut asiaa juuri tälle kyseiselle kämppikselle tuona aamuna. He ovat yrittäneet saada häneltä vastausta oven takaa, mutta hän ei ole reagoinut mihinkään. Ja tämän perusteella he ovat päätelleet henkilön olevan tajuttomana huoneessaan. Ehkä kahden muun kämppiksen kunto ei ole tässä vaiheessa tullut heille mieleenkään vielä. Joka tapauksessa kolme poliisia saapuivat paikalle ja avasivat tajuttomaksi epäillyn henkilön oven. Se, mitä he löysivät, oli jotain paljon vakavampaa kuin mihin oli varauduttu. He löysivät huoneesta kaksi henkilöä hengiltä puukotettuina sängystä. On taas kerran epäselvää, missä järjestyksessä uhrit on löydetty, eli ketkä olivat tässä ensimmäisessä huoneessa, mutta voisi olettaa, että ensimmäisten uhrien löytymisen jälkeen poliisit ovat nopeasti tutkineet jokaisen huoneen talossa, jolloin he löysivät myös loput uhreista. Lopputulos oli siis se, että talossa oli 4 ruumista. 3 uhreista olivat naisia, jotka asuivat talossa. 4. uhri oli mies, joka oli yhden murhatun naisen poikaystävä. Hän oli ollut yökylässä tyttöystävänsä luona, eli ei asunut talossa vakituisesti. Uhrit olivat Kaylee Goncalves ja Madison Mogan, jotka olivat olleet parhaita ystäviä yläasteelta lähtien. He olivat murhien aikaan Madisonin huoneessa ja heidät oli murhattu samaan sänkyyn. 2 muuta uhria olivat pariskunta Xana Kernodle ja Ethan Chapin. He oletettavasti myös löytyivät keskenään samasta huoneesta ja sängystä. 2 uhria oli tapettu talon toisessa kerroksessa ja 2 kolmannessa kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa asui nämä 2 jäljellä olevaa kämppistä, jotka olivat soittaneet hätänumeroon. Murhien tapahtuessa he olivat olleet nukkumassa, eivätkä nähneet tai kuulleet mitään epäilyttävää koko yönä. Talossa oli myös koira, joka ei ollut ainakaan tämän hetken tietojen mukaan reagoinut yön tapahtumiin mitenkään. Puhelintietojen perusteella on päätelty, että murhat ovat tapahtuneet 3 ja 4 välillä yöllä. Kaikki uhreista olivat opiskelijoita Idahon yliopistossa ja tämä talo sijaitsikin hyvin lähellä kampusta. Se, mitä me tiedetään uhrien viimeisistä hetkistä tällä hetkellä, on tämä. Lauantaina 12. marraskuuta 2 uhreista, Maddie ja Kaylee, olivat lähteneet paikalliseen baariin nimeltä Corner Club, joka sijaitsi keskustassa. Naiset saapuivat paikalle 10:00 aikaan illalla. Noin 1:40 naiset tallentuivat valvontakameralle hakemassa ruokaa katukioskilta. Tämän jälkeen he saivat kyydin kotiin ja saapuivat talolle noin 1:15 yöllä. Kyydin antanut henkilö oli naisille tuttu, mutta hänet on poliisien mukaan suljettu pois epäilyistä. Molemmat naisista olivat vielä myöhemmin illalla soitelleet toisen naisen ex-poikaystävälle yhteensä 7 kertaa, mutta julkisuuteen ei ole kerrottu, kumman eksä oli kyseessä. Poliisi on kuitenkin vahvistanut, että entistä poikaystävää ei myöskään epäillä rikoksesta. 2 muuta uhria, Xana ja Ethan, oli nähty illalla yliopiston kampuksella noin 9:00 aikaan. Myös he saapuivat talolle noin 1:15 yöllä. Heidän illankulusta on huomattavasti vähemmän infoa, joten poliisi yhä etsii tietoja siitä, mitä he tekivät kampuksella, missä he tarkalleen ottaen olivat ja kenen kanssa. Poliisi on kertonut julkisuuteen, että puukotuksissa käytetty tekoväline oli isohko veitsimalli, joka on hyvin yleinen. Tätä mallia usein käytetään armeijassa, joka tietenkin on nostanut keskustelua siitä, voisiko tekijä olla entinen sotilas. Murhaaja on tullut sisälle taloon takapuolella sijaitsevasta lasiovesta, joka tarkoittaa sitä, että hän on kävellyt ensimmäisessä kerroksessa nukkuneiden kämppisten ohi suoraan toiseen ja sitten 3. kerrokseen, jossa hän on murhannut nämä 4 ihmistä. On epäselvää, mitä kautta murhaaja on poistunut talosta. Marraskuun 17. päivä tehtiin kuolinsyyn tutkimukset, joissa todettiin, että vammojen perusteella kaikki uhreista olivat luultavasti nukkumassa, kun heidän kimppuunsa on hyökätty. Osalla heistä oli vammoja, jotka viittasivat siihen, että he olivat yrittäneet puolustautua herättyään. Vammoja on kuvailtu äärimmäisen syviksi ja uhrit luultavasti kuolivat niihin nopeasti. Maddie oli saanut vammoja keuhkoihinsa, joka saattaisi selittää, miksi avun huutoja ei ole kuulunut. Jokaista uhria oli puukotettu useita kertoja. Seksuaaliväkivallasta ei ole todisteita. Asunnosta ei tietääksemme myöskään ole ryöstetty mitään. Tämän enempää poliisit eivät tässä vaiheessa aio tiedottaa uhrien vammoista. Me tiedetään näinkin paljon vain, koska Kaylin isä oli kertonut julkisuuteen näitä yksityiskohtia. Tämä tapaus ymmärrettävästi on ravisuttanut pientä yhteisöä. Tässä kaupungissa ei ole sattunut yhtään murhaa sitten vuoden 2015. Poliisi on neuvonut yhteisössä eläviä liikkumaan ryhmissä ja olemaan varuillaan. Osa oppilaista ei ole halunnut palata kampukselle lainkaan. Rikospaikalta otettiin yli 4000 kuvaa ja sieltä kerättiin noin 100 fyysistä todistuskappaletta. Lähistöltä tutkittiin roskiksia ja 5 kadulle parkkeerattua autoa hinattiin ja tutkittiin perusteellisesti. Tässä vaiheessa kaikkien uhrien tavarat on jo tyhjennetty talosta ja osa on voitu luovuttaa takaisin omaisille. Nuorten vanhemmat ovat antaneet haastatteluja ja käsittämätön suru on käsin kosketeltavaa. Kaylin äiti sanoi, että ei ole saanut nukuttua sen jälkeen, kun sai kuulla tyttärensä murhasta. Tämä tapaus on ollut otsikoissa ympäri maailman, ja totta kai se tarkoittaa, että se on kerännyt myös valtavan määrän vihjeitä. Ehkä jopa niin paljon, että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Noin 1000 näistä vihjeistä on jo tutkittu, mutta edelleenkään ketään ei ole pidätetty, tekoasetta ei ole löydetty ja yhtään epäiltyä ei ole nimetty. Sen sijaan tutkijat ovat julkisesti kertoneet joitain nimiä, jotka on voitu poistaa epäiltyjen joukosta. Esimerkiksi henkilö, jonka nimi oli vuokrasopimuksessa, mutta ei enää murhien aikaan asunut talossa, oli sellainen hahmo, joka kiinnosti amatööritutkivia. Mutta poliisien mukaan hänet on suljettu epäiltyjen joukosta. Myös muut talon asukkaat, jotka olivat paikalla murhien aikaan, on suljettu pois epäiltyjen listalta. Heidän liikkeistään yöltä tiedetään, että he olivat olleet kaupungilla myöhään illalla erillisissä porukoissa ja molemmat palasivat kotiin kello 1 yöllä eli ennen uhreja. Mutta se, että he eivät heränneet outoihin ääniin yön aikana, on tehnytkin tästä tapauksesta erityisen kiinnostavan. Miten on mahdollista, että 4 henkilöä puukotettiin sänkyihinsä eikä kukaan kuullut mitään? Nämä 2 eloon jäänyttä asukasta eivät antaneet mitään kommentteja useaan viikkoon, mutta uhrien muistotilaisuudessa 30. marraskuuta he pitivät puheet. Poliisit ovat myös sulkeneet pois epäilyistä asukkaiden ystävät, jotka saapuivat talolle uhrien löytymisen aamuna. Mainitsinkin aiemmin, että naiset nähtiin valvontakameravideolla ostamassa ruokaa katukioskilta. Tällä videolla näkyy muitakin ihmisiä ja totta kai nettipalstoilla on zoomattu jokaisen ihmisen kasvoihin ja alettu spekuloida, olisiko joku heistä voinut ihastua naisiin ja seurata heitä kotiin. Mutta poliisien mukaan myös katukioskin jonottajia on suljettu epäilyistä. Uhrien perheet ovat kuitenkin sanoneet haastatteluissa, että heidän mielestään epäiltyjä on suljettu ulos tutkimuksista liian nopeasti. Kayleillä oli huhujen mukaan stalkeri, ja nyt on myös kerrottu, että Kaylin vammat olivat vakavampia kuin samassa huoneessa nukkuneen Maddin vammat. Mutta poliisit ovat kertoneet, että heidän tietojensa mukaan mitään stalkeria ei ollut, ja tämäkin on mahdollisesti vain huhu, joka on lähtenyt paisumaan. Lisäksi se, että Kayleillä oli pahimmat vammat, ei välttämättä tarkoita, että hän oli pääkohde. Poliisien jatkuvista somepäivityksistä myös huomaa, että he seuraavat tarkasti huhumyllyä, joka netissä jyllää juuri nyt. He tekevät paljon päivityksiä viitaten ihan tiettyihin juoruihin, joita esimerkiksi Facebookissa liikkuu. Esimerkiksi yksi tieto, jota aluksi alettiin somessa levittää, oli se, että uhrit olisivat olleet sidottuja. Tämä ei ole totta. Myös tekovälineestä liikkui huhuja, että kyseessä olisi ollut metsästysveitsi, joka oli erittäin harvinainen. Tämäkään ei ole totta. Ja Facebookiin ja Reddittiin hän on perustettu 10 eri ryhmiä ja ketjuja, joissa vahdataan tämän tapauksen etenemistä. Monia ihmisiä on uhkailtu ja nimetty netissä epäilyiksi, joten tämä on taas hyvä muistutus, että keskustelut voivat äkkiä muuttua vaarallisiksi, kun aletaan nimetä nimiä ja postailla kuvia. Poliisit ovat ilmoittaneet jakavansa tästä lähtien vain tietoja, jotka on totaalisesti tarkistettu. Eli vaikka lupaava vihje saapuisikin heille, siitä ei yleisölle ilmoiteta ennen kuin asia on perinpohjaisesti tutkittu. Tutkijat ovat myös sanoneet, että he eivät usko, että Moskovin asukkailla on syytä pelätä tämän hyökkääjän iskevän uudelleen, joka on musta mielenkiintoista. Tässä vaiheessa tuntuu siltä, että on mahdotonta sanoa, ovatko asukkaat vaarassa vai eivät. Uhrien omaisilta on tullut myös kritiikkiä tutkimusten hitaasta etenemisestä. Esimerkiksi yhden uhrin isä kutsui poliiseja pelkureiksi. Yksi kritiikin aihe on ollut se, että poliisit eivät ole tarjonneet rahaa siitä hyvästä, että joku antaisi ratkaisevan vihjeen, jota usein tällaisissa tapauksissa tehdään. Poliisit ovat vastanneet tähän ehdotukseen muistuttamalla, että heillä on tarpeeksi vihjeitä jo nyt ja olemassa olevat yhteydenotot pitää priorisoida. Mä myös uskon, että nyt ison rahasumman lisääminen tähän vaan saisi vihjeiden määrän räjähtämään ja luultavasti suuri osa niistä olisi perättömiä. Ulkopuolisena vaikea sanoa, onko poliisien toiminnassa tässä jotain valituksen aihetta vai onko tämä tapaus yksinkertaisesti todella vaikea selvittää, koska todistusaineistoa ei juurikaan ole. Poliisi on kuitenkin vakuuttanut, että tämä tapaus ei jää kylmäksi. He seuraavat vihjeitä päivittäin ja jatkavat edelleen ihmisten haastatteluja ja uudelleen haastatteluja. Tällä hetkellä he käyvät läpi valvontakameranauhoja murhien päivältä ja sitä seuraavilta päiviltä. On edelleen auki, oliko kyseessä juuri näihin nuoriin kohdistettu hyökkäys vai satunnainen väkivallan teko. Tutkijat ovat paljastaneet uskovansa, että tämä hyökkäys ei ollut satunnainen, mutta he eivät tiedä, oliko kohteena juuri tämä talo ja sen asukkaat vai juuri nämä nuoret. Osa uhrien omaisista on jo ollut TV-ohjelmissa haastateltavana ja he yrittävät tehdä kaikkensa sen eteen, että vihjeitä tulisi jatkuvasti lisää. Ja ihan viimeisin vähänkään merkittävä päivitys, jota tätä nauhoittaessani löysin, tuli pari päivää sitten. Tämän mukaan poliisi etsii valkoista Hyundai Elantra-merkkistä autoa, joka on liitetty murhiin. Tämä auto oli nähty talon läheisyydessä murhien aikaan. Tämän tiedon julkistamisen jälkeen vihjeiden määrä taas kerran räjähti ja FBI:n piti tulla auttamaan niiden selvittämisessä. Mutta päivityksiä tapauksestahan tulee päivittäin, ihan jopa tuntien välein, ja uusia käänteitä aion itse kyllä jäädäkin seuraamaan. Tämän talon ympärillä on edelleen kuukautta myöhemmin jatkuva poliisivalvonta ja se on täysin eristetty. Sen edustalle on tuotu jonkun verran kukkia ja kynttilöitäkin. Tämä tapaus on tosiaan saanut maailmanlaajuisesti suurta huomiota. Totta kai varmasti huomion määrään vaikuttaa muun muassa se, että kaikki uhrit olivat nuoria, suhteellisen varakkaita, todella kauniita ja valkoihoisia. Varmasti tämä kiinnostaa myös kummallisten olosuhteiden ja teon raakuuden vuoksi. Siinä on jotain erityisen pelottavaa kuvitella, että hiljaisella alueella joku on hiipinyt talon ylimpiin kerroksiin ja puukottanut 4 ihmistä. Kuolleet olivat siis Kaylee Goncalves, 21 vuotta, Madison Mogan, 21 vuotta, Xana Kernodle, 20 vuotta ja Xanan poikaystävä Ethan Chapin, 20 vuotta. Jään ehdottomasti seuraamaan tätä tapausta ja aion kyllä päivittää teillekin, jos ja toivottavasti kun tämä selviää, mutta tässä ikävä kyllä kaikki, mitä juuri nyt tiedämme. Jättäkää ihmeessä palautetta, oliko tämä teidän mielestä hyvä vai huono idea lisätä näihin jaksoihin tämmöistä ajankohtaista yhteenvetoa. Tämä voi olla pysyvä järjestely tai vaan kokeilu. Sen saatte päättää te. Jos haluat itse osallistua seuraavaan kuulijoilta jaksoon, niin mukaan pääsee lähettämällä mailia osoitteeseen idontlikemondayspodcast@gmail.com. Ja taas kerran alleviivaan, että laittakaa vaan mahdollisimman yksityiskohtaisia tarinoita. Tosi paljon tulee sellaisia muutaman lauseen sähköposteja, joita en ikävä kyllä voi käyttää, joten saa kirjoittaa ihan sydämen kyllyydestä. Ja mä voin aina vähän editoida ja karsia sopimuksen mukaan myös, eli mieluummin materiaalia liikaa kuin liian vähän. Instagramista mut löytää I Don't Like Mondays podcast nimen alla. Sinnekin tulee jonkun verran näitä kuulijoilta hakemuksia, mutta ne saattaa tosi helposti eksyä siellä muiden viestien joukkoon, joten laittakaa ihmeessä tonne sähköpostiin mieluummin näitä tarinoitanne. Ja ensi kerralla palataankin taas täyspitkän jakson merkeissä. Siihen asti nukkukaa hyvin ja ensi kertaan.